Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 14-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda havo harorati 50 darajadan oshdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi odamlarga uydan chiqmaslikni tavsiya qilmoqda. Yarim yalang'och sahnaga chiqdi deb rasman tanqidga uchragan Lola Yo'ldosheva litsenziyasiz qoldi. Namunaviy uy qurgan qoraqalpog'istonlik ustalar pulini ololmay sargardon.
Olganlar ko'p bu yerda, u bepulatniga chiqadi-da o'zi.
Malayziya islovatxonalarida o'tkazilgan reyd natijasida 9 nafar o'zbekistonlik fohisha qo'lga olindi. Tulada zaharlanib o'lgani taxmin etilayotgan 3 o'zbek muhojirining jasadi topildi. Navoiydan keyin eng ko'p o'qilgan o'zbek shoiri Abdulla Oripov bilan suhbat.
Oldin bular boshga ko'tarishardi. Meni mansab-pansablardan yetdim. 3 yildan buyon bittasini qo'ng'iroq qiladi. Ko'rgani kechmaydi. Bu shunaqangi bir xudo urgan kamchiliklar bor.
Abdulla Oripov bilan to'liq suhbat, qolaversa lavhalarimiz tafsiloti bilan tanishish uchun to'lqinlarimizda qoling. Hozir navbat kunning 3 soatga qadar olingan muhim yangiliklariga mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha rahbari Federika Mogerini va Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif Tehron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida yadroviy dastur bo'yicha tarixiy bitimga erishilishini olqishlashdi. Mogerini mazkur kelishuv xalqaro munosabatlarda yangi sahifa ochishini ta'kidladi. Javod Zarif o'z navbatida tarixiy bitimni ulkan yutuq deb atadi. Eron bilan 6 qudratli davlat AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniya o'rtasidagi muzokaralar Venada 18 kundan buyon davom etayotgan edi. Erishilgan kelishuvga binoan Eron xorijiy inspektorlar uchun o'z yadroviy inshootlari eshiklarini ochish kerak. Ayni paytda Eron xalqaro atom energiyasi agentligi bilan bu borada yo'l xaritasini kelishib olgan. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv Tehronga nisbatan munosabatning o'zgarishiga imkon berishini ta'kidladi. Kelishuv yangicha yondashuv imkonini beradi va biz bundan foydalanmog'imiz kerak, dedi Obama. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy esa o'z navbatida Venada erishilgan kelishuv Tehronning boshqa mamlakatlar bilan munosabatlarda yangi sahifa ochadi, deb aytdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Toshkentga tashrifi bir kunga kechiktirildi. Rossiya diplomatiyasi rahbari bugun O'zbekistonga kelishi kutilayotgan edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi sahifasida aytilishicha, janob Lavrov chorshanba kuni Toshkentga boradi va u yerda o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabulida bo'ladi. Toshkentda Lavrov ishtirokida O'zbekiston-Rossiya muntazam muloqotni doirasida uchrashuv va muzokaralar o'tkazilishi rejalangan edi. Mazkur muzokaralar davomida ikki tomon kun tartibi va xalqaro siyosatning dolzarb masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov eslatishicha, so'nggi bor O'zbekistonga 2012-yilda tashrif buyurgan edi. Ukraina va O'zbekiston o'rtasida havo qatnovi tiklanishi aytilmoqda. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Valeriy Vashinchev o'z mamlakati tegishli idoralariga Ukraina va O'zbekiston o'rtasida havo qatnovini qayta tiklash bo'yicha choralar ko'rishni topshirgan. UzDaily nashriga ko'ra, Ukraina muvozimlari shu haftadayoq O'zbekistonning Ukrainadagi elchisi Alisher Abduvaliyev bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi havo qatnovini qayta tiklash bo'yicha masalalarni muhokama qiladi. Ukraina va O'zbekiston orasidagi havo qatnovi haftada bir marta amalga oshirilib kelingan. Ukraina davlat avia xizmati O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Ukrainaga parvozlarni amalga oshirish uchun ruxsatnomasini bekor qilganiga javoban O'zbekiston ham Ukraina xalqaro havo yo'llari shirkatiga nisbatan shunday yo'l tutgan va oqibatda ikki davlat o'rtasidagi parvoz bekor qilingan edi. Futbol bo'yicha Rossiya terma jamoasi bosh murabbiysi Fabio Capello iste'foga chiqarildi. Bu haqda Rossiya futbol federatsiyasi matbuot xizmati bugun ma'lum qildi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Capello bilan shartnoma tomonlar kelishuvi bilan to'xtatilgan. Italiyalik murabbiy 15 million yevrolik tovon puli oladigan bo'ldi. Rossiya futbol jamoasining bosh murabbiysi Fabio Capello 2012-yildan buyon Rossiya terma jamoasiga murabbiylik qilib keladi. Fabio Capello o'z o'yinchilari 2012 2016 yilgi Yevropa chempionatiga saralash matchida Avstraliyaga 0-1 hisobida yutqazib qo'yish ortidan ehtimoliy iste'fosi haqida gap-so'zlar yurgan edi. Fabio Capello, demak, ayni paytda 7 million dollarlik maosh olishi ham aytiladi. Xitoy sharqida politsiya xodimlari 3 nafar uyg'urni otib o'ldirgan. Politsiyachilar iddaosicha ular terrorchilar bo'lgan va hibsga olish paytida pichoq bilan qarshilik ham qilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Liaoning viloyatida bir uyni kiraga olib yashab kelgan uyg'urlar politsiya raidi paytida ogohlantiruvga bo'ysunmaganlar. Terrorchilar ogohlantiruvga bo'ysunmagach, politsiya o't ochishga majbur bo'ldi, deyiladi rasmiy bayonnomada. Myunxendagi dunyo uyg'urlari kongressi otib o'ldirilgan uyg'urlar Xitoydan qochib ketish niyatida bo'lganliklarini bildirdi. Xitoy mamlakat sharqida yashovchi uyg'urlarni ayirmachilikda ayblab keladi. Uyg'ur faollari esa o'zlarining madaniy va diniy qadriyatlari poymol etilishiga qarshi chiqishlari sabab ayirmachi va terrorchi tamg'alarga ushlaganliklarini aytishadi. Va so'nggi xabar, O'zbekiston havo yo'llari shirkati 15 iyuldan boshlab ichki yo'nalishdagi qatnovlar uchun chipta narxlarini kamida 12%ga oshirishini bildirdi. Shirkat yuk va pochta bagajlari uchun ham tariflar oshirilishini bildirmoqda. Kuzatuvchilar, milliy shirkat barcha xarajatlarni so'nggi oylarda yangi samolyotlar sotib olishga sarflayotgani aviachiplar narxining oshishiga sabab bo'layotganini taxmin qilmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni xalqaro maydonda katta shov-shuvga sabab bo'layotgan dunyoning 6 qudratli davlati bilan Eron Islom Jumhuriyati o'rtasida erishilgan tarixiy kelishuv tafsilotlari, qolaversa uning Markaziy Osiyoga ta'siri xususidagi tafsilot va mulohazalar bilan davom ettirmoqchiman. Demak, bir necha yil davomida olib borilgan maxfiy so'zlashuvlar, keyingi 2 yil davomida esa ochiqchasiga davom etgan muzokaralar va nihoyat so'nggi 18 kun ichida to'xtovsiz olib borilgan diplomatik urinishlar, mutaxassislarning tinimsiz so'zlashuv va muzokaralari oqibatida nihoyat dunyoning 6 qudratli davlati Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya, Eron Islom Jumhuriyati bilan uning yadroviy dasturiga oid tarixiy kelishuvga qo'l qo'ydilar. 14 iyul kuni mazkur 6 davlat tashqi ishlar vazirlari, qolaversa Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddilari bu xabarni jamoatchilikka e'lon qildilar. Demak, Eronga 1979-yilgi Islomiy inqilobdan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari, qolaversa G'arb davlatlari bilan chegaralashib ketgan va deyarli to'xtab qolgan diplomatik siyosiy aloqalardan so'ng joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilish evaziga Eron yadroviy dasturi borasida erishilgan bu kelishuv shu kunning o'zida yo'q. AQSh prezidenti Barak Obama, qolaversa Eron prezidenti Ruhoniy tomonidan tarixiy kelishuv deya baholandi va bu kelishuvning xalqaro munosabatlarda jiddiy o'zgarishlar qilishi haqida turli fikr mulohazalar bildirila boshlandi. Bu kelishuv munosabati bilan Markaziy Osiyoning tarixan yaqin va yirik qo'shnisi bo'lib kelgan Eronning yana xalqaro munosabatlar, xalqaro sahnaga qaytishi bu mintaqadagi siyosiy iqtisodiy vaziyatga qanday ta'sir o'tkazishi haqidagi savollar ham kun tartibiga tushdi. Demak, ana shu tarixiy kelishuv imzolanishi munosabati bilan biz o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bilan bog'lanib, bu kelishuvga munosabat bildirishni, qolaversa uning Markaziy Osiyo va O'zbekiston uchun ehtimoliy ta'siri to'g'risida fikr bildirishni so'radik.
Albatta, bu juda katta bir olamshumul chamolar bo'lmaydi, voqea bo'ldi. haqiqatan ham juda bir chigal bo'lib qolgan, boshi berk ko'chasiga kirib qolgan holatdan nihoyat xalqaro hamjamiyat, oltita yetakchi davlat va Eron birgalikda masalani yechimini topgan holda yangi sahifani ochishdi deyishimiz mumkin. Manimcha, vaqt soat yetishkili sanksiyalar baribir o'zini tasdiqdan ko'rsatdi va Eron ham bugungi kunda xalqaro sahnada bo'layotgan voqealarni kuzatgan holda global o'zgarishlar jadal fursatda ketayotganligini ko'rgan holda doim mana sanksiyalar ostida qolib ketish uning manfaatiga albatta javob bermasdi va iloji bo'lsa endi mana shu sanksiyalardan qutulishga kirishgandi. Bir tomondan haqiqatan ham sanksiyalarni samarasi, ikkinchi tomondan Eronning o'zi o'zgarib kelishi natijani berdi va mana shunday bir muhim masalani yechimiga erishildi.
Erondagi islomiy inqilobdan keyin g'arb o'rtasida to'xtab qolgan munosabatlar, o'sha birinchi galda iqtisodiy munosabatlar qayta tiklanadigan bo'lsa, asta-sekin bu bizni mintaqaga ham ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Zotan o'sha Amerika nafaqat o'zi, balki o'z ittifoqchilari, boshqa davlatlarni ham Eron bilan ochiq katta savdo aloqalariga nisbatan muayyan sanksiyalar mavjud edi. Endi mana shu sanksiyalarni qisman olib tashlanishi Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston bilan Eron siyosiy, iqtisodiy aloqalariga qanaqa ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysiz?
Bu albatta ijobiy voqea bo'la turib, Markaziy Osiyo ham O'zbekistonga ham bevosita ham bilvosita ta'sir qiladi va bu ta'sir ijobiy bo'ladi. Eron asta-sekin shu xalqaro sahnaga kirib borar ekan, o'zining ochiq siyosatini yurgiza boshlar ekan, albatta Markaziy Osiyo yo'nalishida ham bu o'zini sezdiradi, bunday ochiqlik, bunday faollik. Biz bilamiz, mana O'zbekiston tomonidan bir nechta tashabbuslar bildirilgan edi, ayniqsa shu transport sohasida, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqasini Yaqin Sharq va Fors ko'rfazi mintaqalari bilan transport yo'llari orqali va gaz neft quvurlari orqali bog'lash juda bir dolzarb masala bo'lib kelgan. O'zbekiston bunday tashabbuslar ilgari surgan edi. Demak, mana shunday manfaat bor va endi Eron shu faollashib borsa xalqaro sahnada, jumladan mintaqaviy darajada Markaziy Osiyo davlatlari bilan ham hamkorligi ilgarilashishi muqarrar. Mana shu ishlar aslida, ya'ni sanksiyalar bo'lgan paytda ham, hali muammosi yechilmagan davrda ham Eron bilan Turkmaniston, Iroq bilan Qozog'iston, O'zbekiston davlatlari asta-sekin rivojlantirib kelgan edi va masalan temir yo'l orqali aloqalar o'rnatilgan edi va temir yo'llar qo'yilib va Turkmaniston bog'lanib bo'lgan edi. Qolaversa Eron bilan savdo aloqalari ham o'rnatilib, hamkorlik davom etib kelgan edi. Endi biz faqat umid qilishimiz mumkin bunday hamkorlikning miqyosi tobora oshib boradi deb umid qilishimiz mumkin. Men hattoki umid qilardimki, Eron endi nafaqat Markaziy Osiyoda, balki Yaqin Sharqda ham yonayotgan Yaqin Sharqda arab davlatlarida vaziyatga ijobiy ta'sir qilib, o'z hissasini ham qo'shadi degan umidim ham bor.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolibov mulohazalari edi. Demak, eshitganingiz kabi 14-iyul kuni dunyoning 6 qudratli davlati Eron Islomiy Jumhuriyati bilan yadroviy dastur borasida tarixiy kelishuvga erishilganini e'lon qildilar va demak, bu kelishuv Eronning xalqaro maydonga, xalqaro siyosat va iqtisod sahnasiga qaytishining ibtidosi sifatida ko'rilmoqda. Eron bilan erishilgan bu kelishuv darhol jahon bozorlaridagi oldi-sottilarga ta'sir qildi. Jahondagi yirik yonilg'i eksportyorlaridan biri bo'lgan Eron sanksiyalardan qutulish ehtimoli paydo bo'lishi bilan, demak, jahon bozoridagi neft narxining tushishi kuzatildi. Bu jarayon xalqaro maydonda qolaversa Markaziy Osiyoda davom etadi. Eron ta'sirining mintaqa Yaqin Sharqda kuchayishi taxmin qilinmoqda. Bu boradagi kuzatishlaringiz bo'lsa, Eronning xalqaro maydonga, mintaqa maydoniga yana katta o'yinchi sifatida qaytishi O'zbekistonga ham siyosiy, ham iqtisodiy, qolaversa diniy jihatdan qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu xususdagi fikr-mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalariga qo'shilish orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. Endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga buraman va dastlab gapni o'zbekistonliklar shu kunlarda boshdan kechirayotgan jazirama issiqdan boshlamoqchiman. Xabaringiz bor, shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab havo harorati 50 darajadan oshib ketdi. Mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga bu issiqdan saqlanish yo'l yo'riqlari bitilgan, qolaversa uning oqibatlaridan ogohlantirilgan SMS xabarlari yo'llamoqda. Mamlakat ichkarisida ham aholining bu borada, ya'ni issiqdan jon saqlash urinishlari keng muhokama qilinmoqda. O'zbekistonliklar xususan elektr taqchilligini yozda ham boshdan kechirayotgan o'zbekistonliklar bu qadar issiqda qanday jon saqlamoqdalar, qanday qilib issiq bilan, jazirama bilan bog'liq kasallik va boshqa muammolardan saqlanmoqdalar? Hamkasbim Mehribon taqdim etadigan lavhadan ana shu savollar javobi o'rin oldi.
Meteorologlar ma'lum qilishicha, O'zbekistonda bugungi kunda kuzatilayotgan issiq ob-havo 1961-yildan beri ilk bor qayd qilinyapti. Meteonovosti nashri yozishicha, O'rta Osiyoning barcha hududlarida yuqori darajadagi issiq harorat qayd etilyapti. Eng yuqori darajadagi issiq O'zbekistonning Navoiy viloyati Tomdibuloq qishlog'ida qayd etilgan. O'zbekiston sinoptiklari issiq ob-havo avgustgacha saqlanib qolishi, harorat kunduzi +44 va +45 darajada bo'lishini aytyapti. Biroq 14 iyul kuni mamlakat janubida yashovchi ozodlik tinglovchilari harorat 50 darajadan oshib ketganini aytishdi. Jumladan Surxondaryoning Termiz shahrida ham termometr ko'rsatkichlari 50 ni ko'rsatgan.
Ularga borsa, tabiiyki, hamma ishlarni qilaveradi, lekin zarur ishi bo'lmasa hech kim chiqmaydi-da. Shundan bozor bo'lyapti, bozor o'chib ketdi.
Endi svet bo'lsa ventilyator ishlatardingizlar. Svet yo'q paytida nima qilasizlar uyda ichida?
Svet yo'q paytda
cho'milishga suv bormi ishqilib?
Bir satil bo'lsa suv bormaydi-da.
Meva chevani qanaqa saqlayapsizlar? Svet yo'q, xolodilnik ishlamasa, sizlar go'sht, bo'sh.
Bu yerdagi narsalarni saqlash problema bo'lyapti lekin. Muammo seriyotganda xolodilniklar bo'lmaydi, buzilib qolyapti lekin.
Dedi termizlik Hamid aka. Xorazmliklar ham viloyatda harorat 50 daraja issiq ekanligini aytishdi.
Ertalabdan issiq bo'lyapti, issiq ko'chaga chiqish qiyin. Dala ishlarini ertalabki 6-dan 9-ga deb qilamiz, keyin ko'chaga chiqib bo'lmaydi. Kechqurun 6-dan keyin qisqa bo'ladi.
Dedi xorazmlik yigit. Jazirama ko'chada ishlaydiganlar, jumladan bozor savdogarlariga qiyinchilik tug'diryapti. Ozodlik Qoraqalpog'istonning Chimboy bozorida savdo qilayotgan tinglovchi bilan bog'landi.
Televizorlarda 45 tug'ib ketyapti, endi u 50 dan bo'lib turgan joy hozir.
Shu 50 daraja issiqda bozorda o'tiribsizlarmi?
Ha, o'tiramiz. Ventilyator qo'yib o'tiramiz, suv ishlayapti.
Demak, elektr bor, ventilyator ishlayotgan bo'lsa elektr bor.
Elektr bor, ha, elektr bor. Suvni xolodilnikka solib qo'yib ishlayotirmiz.
Issiqda narsalar buzilib ketmayaptimi bozorda, mana bu meva-cheva?
Endi ayrimlar buzilyapti endi.
Dedi Chimboylik savdogar. Nukuslik mushtari issiq kunlari ishchi xizmatchilarga qiyin bo'layotganini aytib, jaziramada ish soatlarini qisqartirishni taklif qiladi.
Ishlaydigan odamlarga jinanda kishilar dam olishmoqdir. Ko'chada demalish berganlar bo'lmaydimi deb tirlarga ketganim bor. Yomon issiq boshqa yerlarda, boshqa mamlakatlarda bo'ladi dam olish. O'zbekistonda bo'lmaydi, nimaga? Hayronman.
Endi masalan qaysi kasb egalariga qiyin deb o'ylaysiz shu issiqda ishlash?
Hamma kasb egasiga qiyin.
Buxorolik Bahram ismli tinglovchi ham viloyatda harorat 52 darajaga ko'tarilgani haqida xabar qildi. Issiqda yuragi xasta, qon bosimi baland odamlarga qiyin bo'lyapti, deyiladi Bahram xabarida. Shifokorlarning aytishicha, jaziramada ayniqsa keksalar va bolalar qiynalmoqda. Viloyat shifoxonalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, issiq bo'yicha kasalxonaga murojaat qilayotganlar soni sezilarli darajada oshgan. Ayniqsa qon bosimi oshganlardan shikoyatlar ko'p. Issiq harorat ta'sirida yurak urishi maromining buzilishi va xushning yo'qotilishi, shuningdek patologik holatlarning, xususan yurak qon tomiri va respirator kasalliklarining og'irlashishi kuzatilyapti. Oftob urishi holatlari ham 1-2 bo'lyapti. Oftob urganda xushidan ketib nafas olish qiyinlashadi, bosh og'rig'i bo'ladi, dedi ismini oshkor qilmayotganimiz shifokor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ekstremal issiq harorat payti himoyalanish bo'yicha aholiga tavsiyalarini e'lon qildi. Jaziramada yurishdan saqlaning, ko'proq salqin xonalarda bo'lishga harakat qiling, kunning eng issiq pallasida ko'chaga chiqishdan saqlaning, imkon qadar og'ir jismoniy harakatlar qilmang, bolalar va jonivorlarni avtomobil ichida qoldirmang, deyiladi jumladan vazirlik tavsiyasida. Ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi issiq bo'yicha qor erishining kuchayishi natijasida daryolar suvi ko'tarilishi natijasida 40 yaqin hududlarni suv bosishidan ogohlantirdi. 12-19 iyul kunlari O'zbekiston bo'yicha me'yoridagidan 5-6 darajaga yuqoriroq harorat kuzatilishi hamda muz erishi oqibatida Farg'ona vodiysining daryolarida toshqin yuz berishi ehtimoli bor, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligining SMS xabarida. Bugungi kunda issiq havo harorati butun dunyo bo'ylab kuzatilmoqda. Jumladan Hindistonda joriy yilda havo harorati favqulodda isib ketgani tufayli nobud bo'lganlar soni 2000 oshdi. Pokistonda ham havo harorati haddan ziyod isib ketishi ortidan 500 ga yaqin odam halok bo'ldi.
Shunday qilib O'zbekiston bo'ylab anomal issiq kuzatilmoqda. Bu issiqdan siz qanday omon qolayotirsiz? Bunday issiqdan demak, omon chiqish uchun shart-sharoit qanday? Xususan, elektr quvvatining bor yo'qligi bu vaziyatga qanday ta'sir qilyapti? Bu haqdagi xabar va demak tafsilotlarni Ozodlikning Skype manzillariga, erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib bildirishingiz mumkin. Ayni paytda mana shu jazirama issiq ostidagi o'zbekistonliklar hayoti aks etgan suratlar, video lavhalarni ham Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali jamoatchilikka taqdim qilishni unutmang. Bu imkondan foydalanish uchun ijtimoiy tarmoqlardagi Одноклассники, Twitterdagi, Facebookdagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz endi o'zbekistonliklarni holdan toydirayotgan yana bir muammo. Naqd pul taqchilligi, oylik va ish haqlarining o'z vaqtida berilmayotganiga oid navbatdagi tafsilotlarga ko'chadi. Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida namunaviy uy qurishda ishtirok etgan mahalliy ustalar ish haqini ola olmayotganligi xususida Ozodlik tahririyatiga shikoyat bilan murojaat qildi. Ustalarning aytishicha, qurilish firmasi boshlig'i 2 oydan buyon ishni qilib bo'lgan ustalarni aldab kelmoqda. Tuman hokimligi muammoni inkor qilmadi, ammo qo'shimcha tafsilotlarni aytishni ham istamadi.
Beruniy tumanining Shabbos ovul fuqarolari yig'ini hududida namunaviy uylarni qurayotgan firma o'zi yollagan quruvchilarga ish haqini bermay kelayotir. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan ustalardan biri Ravshan Masharipovning aytishicha, ular ish yo'qligidan arzon haq evaziga bo'lsa-da shu qurilishga yollangan.
Bilak oqshom kontoriga borganlik uni ofisiga. Ofisning oldida hammadan bor. Oldidan beyolmay yozman dedi. 6 kishimiz biz.
6 kishining puli qancha endi hozir olmaganlari?
1 milliondan oshiqda 1 million so'm deb hozir.
Nechta uy bitirdilaring endi?
10 ta.
10 ta uyga plitkaga 1 millionmi? Kam emasmi bu?
Endi kam bo'lsa-da ish yo'q-da.
Dedi Ravshan Masharipov. Masharipovning aytishicha, qurilish firmasi ularni juda arzon narxga yollagan.
Kam beradi, zavodda 1 kvadrat metrga 1 kvadrat metrga plitkani bosishi 7000 so'm beradi. Unda u kitobida unaqa emas, u kitobida 20,000 so'm bir kvadrat metrchi. Undan ham ko'p bo'lishi kerak u o'zlariga.
Sizlar hech qanday shartnoma tuzganlaring yo'q, faqat og'zaki kelishgansizlar.
Og'zaki kelishdik. Oldinganlar ko'p bu yerda, u yarmini ishlatadi, sirtini suv ochadi, shkatulkasini qilishadi, yarmini keyingizda yarmini tashlab ketadi. Undan keyin bizga o'xshaganlar boradi, uni izin davom ettiradi, yarmini ishlaydi, yana tashlab ketishadi. Bu bezplatniga tikadi-da o'zi.
Deydi Ravshan Masharipov. Unga ko'ra u bilan birga ishlagan Baxtiyor, Majid, Xudoybergan ismli yigitlar ham ish haqini ololmayapti. Ozodlik bu masalaga munosabat olish uchun Berinlik tumani hokimining qurilish ishlari bo'yicha birinchi o'rinbosari Hamid Bojanov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari Shabbos ovul fuqarolar yig'inida olib borilayotgan namunaviy uylar qurilishi bilan shug'ullanayotgan Qahramon Ko'shanov bilan bog'lanishimizni aytdi. Qahramon Ko'shanov namunaviy uylar qurilishida ishtirok etgan ustalarga ish haqlari berilmayotganini rad qilmas ekan, bu masala yuzasidan faqat hokimning ruxsati bilan ma'lumot bera olishini aytdi.
Yo, biz uni kontrol olamiz, to'g'ri. Siz aytgandek to'xtab qolmaydi, biz kontrol olamiz, lekin qanaqadir ma'lumot o'sha joydan hokimiyatdan qurilish bo'yicha yoki boshqa masalalar bo'yicha ma'lumotlarni hokim topshirma bermaysiz, ma'lumot bera olmaymiz. O'yincha ma'lumot bera olmaymiz hech kimga.
Dedi Qahramon Ko'shanov. Qurilish firmasi rahbariyati bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ish haqini ololmayotgan ustalar ularning asli kasbi quruvchi emasligi va bu kasbni Rossiyada o'rganib kelganligini Ozodlikka aytdilar. So'nggi yillarda Ozodlikka murojaat qilgan ko'plab o'zbekistonliklar prezident topshirig'i bilan qurilayotgan namunaviy uylarning aksariyati sifatsiz ekani va bu uylar qurilishi uchun asli kasbi quruvchi bo'lmagan shaxslar jalb qilinayotganidan shikoyat qiladilar. Namunaviy qurilishga ajratilgan mablag'ning kamligi va bu sohada korrupsiya rivojlanganligi bois qurilish firmalari aksariyat hollarda qurilishga arzon narxdagi yollanma ishlarini taklif etadilar. Ozodlik tinglovchilari namunaviy uylar qurilib bitganidan ko'p o'tmay devor suvoqlari to'kilib ketayotgani, polga qoqilgan taxtalar qiyshayib qolayotganidan ko'p shikoyat qilgan edilar.
Shunday qilib qoraqalpog'istonlik ustalar o'zlari qilgan ish uchun mehnat haqini ololmay ovora, ayni paytda Jizzaxning Navoiy va Toshloq mahallalarida uyi buzilgan 10 ta oila ham va'da qilingan pulni davlatdan to'liq ola olmayapti va bu haqda Ozodlikka shikoyat qilishga majbur bo'ldi. Bir necha oilaning Ozodlikka bildirishicha Jizzax shahar sudining 4 milliondan 23 million so'mgacha qarzni oilalarga undirib berish haqidagi qarori yarim yildirki amalga oshmay kelayotir.
Ozodlikka 2013 yilda Jizzax shahrining Toshloq mahallasidagi uylari buzilgan 10 ta oila nomidan bir shikoyat kelib tushdi. Ozodlik oilalardan 3-tasi bilan gaplashdi va davlatning bu oilalarda qolayotgan qarzi mahalliy hokimiyatning aybi bilan berilmay kelayotgani haqidagi da'volarni tingladi. Ismini aytmaslik sharti bilan intervyu bergan jizzaxlik bir arzchi uning davlatda qolgan 4 million so'mlik qarzini undirish haqida sud qarori shu yilning yanvar oyi oxirida chiqarilganini aytdi. Aytishicha uning uyi 81 million so'mga baholangan va eski uy qoladigan qurilish materiallari uchun bu summaning 7 millioni ushlab qolingan. Ammo keyinchalik qolgan 74 million so'mning yana 4 millioni uydan chiqqan qurilish materiallariga deb ushlab qolishmoqchi bo'ldi, deb iddao qildi bu tinglovchi.
Bo'lmasa sud qarorida yozib qo'yilgan 4 million so'm berilsin deb. Mendan tashqari yana 9 ta oilaga sud puli berilsin degan qaror bergan. Bitta qo'shnim 23 million so'm pulini ola olmagan. Shundan beri pul berilmaydi. Ertaga keling. Endinga keling, moliyaga borsam, hokimiyatga bor deyishadi.
Jizzaxlik shikoyatchi murojaatidan iqtibosida. 2013 yilda shaharning Toshloq mahallasi hududida joylashgan Navoiy va Qo'ziyev ko'chalarida istiqomat qiluvchi 62 ta oilaning uyi buzilgan va bu hududga stadion qurilgan. Shikoyatni o'rganayotgan Pardayevning aytishicha, aholi uylari shahar hokimligi, arxitektura boshqarmasi, kadastr byurosi va shu kabi mas'ul idoralar vakillaridan iborat 21 kishilik komissiya tomonidan o'rtacha 60-70 million so'm. Yangi qurilgan va yaxshi ta'mirlangan bir necha uy esa 150-200 million so'mga baholangan. Uylar egalari hisobiga buzdirilgan. Oilalar iddaosicha buzilgan uy uchun davlat va'da qilgan pulni mahalliy hokimiyat mayda-mayda bo'laklarga bo'lib 2014 yilning oxiriga qadar berib kelgan. Ammo so'nggi pullarni ola olmay qolishgan.
Pul yo'q, pul tushgani yo'q deb odamlar sarson qilyapti-da hozirgi kunda. Kimgadir 4 million, kimgadir 3 million, kimgadir 5 million qolib ketgan oxirgi pullarini berishmayapti. Sud qaror ham chiqargan. Jizzax shahar tumanlari fuqarolik sudi. 4-5 ta odam sudga bergan, lekin qolganini bermagan. Chunki ko'pchilik qo'rqqan, boshqa qilgan, ertaga davlat bo'ladi degan xullas
Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev edi. Ozodlikka aytilishicha uy buzilgan 10 oila respublika prokuraturasiga ham murojaat qilgan va ularga pul berilmay qolganiga mas'ul ko'rilgan mulozimlarga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida rasmiy javob xati kelib tushgan. Bu rasmiy xat va sud qarorlarini to'plagan Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev Jizzax shahar hokimligining 554-sonli qaroriga asosan shaharning Toshloq mahallasida joylashgan uy-joyining buzilishidan chiqarilgan qurilish materiallari to'g'risidagi dalolatnoma shartini buzgan hay'at a'zolariga nisbatan qo'zg'atilgan ish dastlabki tergovdan so'ng to'xtatilganini aytmoqda. 2013-yildan buyon pulini to'liq ololmay yurgan jizzaxlik oilalar o'z haqini qaytarish bilan birga mahalliy hokimiyat organlarining ularni sarson qilayotgan mas'ullarga chora ko'rish ham talab qilmoqda. Ozodlikka bu murojaat yuzasidan Jizzax shahar hokimligi, arxitektura boshqarmasi va boshqa mas'ul idoralar hozircha biror rasmiy izoh bergani yo'q.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Dunyoning 6 qudratli davlati Iron Islom Jumhuriyati bilan yadroviy dastur bo'yicha tarixiy kelishuvga erishdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Toshkentga safari bir kunga kechiktirildi. Ukraina va O'zbekiston o'rtasidagi havo qatnovini qayta tiklash urinishlari boshlandi. Kapella Rossiya futbol bo'yicha milliy terma jamoasi bosh murabbiyligidan iste'fo berdi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz O'zbekiston madaniy hayoti yangiliklaridan biri bilan davom etadi. Yarim yalang'och kiyinib sahnaga chiqqani uchun jiddiy tanqidga uchragan 29 yashar xonanda Lola Yo'ldoshova O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan litsenziyadan mahrum etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha bu jazo O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonovaning yaqindagina Lola shaniga qilgan tanqidiga javob o'laroq amalga oshirilgan.
Qo'shiqchi Lola Yo'ldoshovaning litsenziyadan mahrum qilingani haqida O'zbek Navo estrada birlashmasi rasmiy saytida bildirildi.
Xonanda Yo'ldoshova Lola Ravshanbekovna tomonidan litsenziya bitimida nazarda tutilgan talab va shartlar buzilgani sababli xonanda nomiga berilgan litsenziyaning amal qilish muddati faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 22-24 moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi 498 son qarorining 1 ilovasi 35 bandiga asosan 2015 yil 14 iyuldan tugatilganligini ma'lum qiladi.
Bundan oldin Lola Yo'ldoshovaning sahna kiyimi O'zbek Navoda muhokama qilinib, xonandaga rasmiy hayfsan e'lon qilingan edi. Lola Yo'ldoshovaning kiyimi O'zbek Navoda muhokama qilingani borasidagi rasmiy hujjat Ozodlikda mavjud. O'zbek Navo estrada birlashmasi rahbari o'rinbosari Murod Majidov imzolagan hujjatda xonanda Lola Yo'ldoshovaning milliy mentalitetimizga zid libosda konsertda kuylagani yuzasidan shikoyat xatini ko'rib chiqqani ta'kidlanadi. Hujjatda jumladan
kelgusida bunday holatlar oldini olish maqsadida barcha xonandalar konsert o'tkazishdan avval maxsus ekspert guruhi vakillari tomonidan jiddiy ogohlantirilib, sahnaga chiqadigan har bir ishtirokchining libosiyu o'zini tutishigacha muhokama etilib boriladi
deya uqtiriladi. Nega Lola tanqid nishoni bo'ldi? Biz bu savolni O'zbekistondagi bilgichlarga berdik. Konsert tashkil qiladigan ma'mur Ravshan Xolmirzayevning Ozodlikka aytishicha, Lola Yo'ldoshova milliy mentalitetga zid libosda shu yilning 24 fevralda Toshkentda bo'lgan konsertda chiqqan aks etgan video tasvirlar O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonova xonimning nazarlariga tushgan.
Bilsangiz, Lola 24 fevral kuni qo'shiqchi Rayhonning Istiqlol san'at saroyidagi konsertida u bilan sahnada Ko'nikmadim duetini ijro etdi. Duetda Lola soni ochiq va orqasi beligacha ochiq qizil ko'ylak bilan chiqdi. Lola kiygan yarim yalang'och libos O'zbek Navo tanqidiga uchradi. O'zbek Navoga taklif qilinib, Rayhon G'aniyeva konsertida kiyib chiqqan libosi milliy mentalitetimizga zidligi haqida ogohlantirildi va undan boshqa yarim yalang'och sahnaga chiqmaslik haqida tushuntirish xati olindi,
degan edi Ravshan Xolmirzayev. Ozodlikning O'zbek Navoga yaqin manbalariga ko'ra, ana shundan keyin ashulachi qizlar va raqqosalarning sahnada quyushqondan chiqishi O'zbek Navoda alohida jiddiy muhokama etilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu jazolash O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonovaning tanqidiga javob o'laroq amalga oshirilgan. Bosh vazir o'rinbosari o'tgan oyda majlis o'tkazib, O'zbekiston Robinzon yashaydigan orol emas, agar kimki bugun O'zbekistonda demokratiya, istaganimni qilaveraman deb o'ylasa, xalq jamiyat fikri bilan hisoblashmasa, qattiq adashadi deya qo'shiqchilar shaniga tanqidlar yog'dirgan edi.
Xayr, xayr endi ortga qarama, qarama. Xayr, xayr endi meni izlama.
Shunday qilib o'zbek estrada xonandalaridan yana biri Lola Yo'ldoshova o'z litsenziyasiga vaqtinchalik xayr deyishga majbur bo'ldi. Bu voqea tafsilotlari Ozodlikning shanba kungi Chodir xayol dasturidan o'rin oldi. Bugungi muloqotimizni endi Malayziyadagi o'zbek qizlari taqdiriga oid so'nggi voqealardan biri tafsiloti bilan davom ettiraman. Malayziyada so'nggi hafta politsiya reydi davomida o'zbekistonlik 9 fohisha qizning qo'lga olingani xabar qilindi. Poytaxt Kuala-Lumpur politsiyasi maxsus kuchlari 10-iyulga o'tar kechasi shaharning Jalan Ramli mavzeida jami 54 nafar xorijlik fohishani qo'lga oldi.
Kuala-Lumpurning turistlar bilan gavjum Jalan Ramli mavzesidagi tungi klubda o'tgan juma kuni uyushtirilgan reyd paytida qo'lga olingan 54 fohishaning 9 nafari O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Kuala-Lumpur politsiyasi jinoyat qidiruv boshqarmasi boshlig'i Datuk Zayniddin Ahmad fohishalarning aksari Vietnam fuqarolari va hatto bir nafari transseksual bo'lganini gapirib berdi.
We arrest them because they are so-called prostitute because they have a client.
Ular fohishalik bilan shug'ullanganlikda gumon etilib qo'lga olindi. Ularning ba'zilari mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan paytda qo'lga tushirildi. Bizga kelib tushgan ma'lumotga tayanib 10-iyulga o'tar kechasi yirik reyd uyushtirdik. Jalan Ramli mavzesidagi beach klub tungi klubi oldida pul evaziga seks xizmatlarini taklif qilgan paytda ushlandi. Reyd paytida jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari restoranda mijoz sifatida o'tirishgan edi. Bu ayollar stollarning atrofida yurib o'z xizmatlarini taklif qildi. Seks xizmat taklif qilingan mijozlar orasida politsiyachilar ham bor edi. Hozir qo'lga olingan bu ayollar hibsda saqlanmoqda.
Based on that, we arrest them for illegal prostitution.
Deydi politsiya mulozimi. Zayniddin Ahmadning ozodlikka aytishicha fohishalar o'z xizmatlarini 80 AQSh dollaridan 250 AQSh dollargacha baholagan. Jalon Ramlidagi tungi klublarda, deydi politsiya mulozimi, ayniqsa o'zbekistonlik fohishalarning bozori chaqqon ekani kuzatiladi. Poytaxtning turistlar bilan gavjum mavzesida bu fohishalar asosan xorijliklarni nishonga oladi. Bu esa Kuala-Lumpurning obro'yiga foyda keltirmaydi, deya davom etadi jinoyat qidiruv boshqarmasi boshlig'i.
So we see how the investigation, then if we feel that the our deputy public prosecutor.
Hozir tergov davom etmoqda. Fohishalikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik ayollar xususida O'zbekiston elchixonasiga ma'lum qildik. Ularning keyingi taqdiri prokuratura bu ishni qanday tasniflashiga bog'liq bo'ladi. Odatda fohishalikda gumonlanib qo'lga olinganlar jarimasini to'lagandan keyin vataniga deportatsiya qilinadi. Lekin hibsga olingan bu ayollardan ba'zilarining ishi sudga oshib, 6 oydan 1 yilgacha muddatga qamoqqa hukm etilishi ham ehtimoldan xoli emas. Hozir O'zbekiston elchixonasi xodimlari bilan ularning hujjatlari tekshirilmoqda.
So still under investigation.
O'zbekistonning Malayziyadagi elchixonasi vakillari ozodlikning fohishalikda gumonlanayotgan fuqarolar xususidagi savollarga javob berganicha yo'q. Elchixona telefon go'shagini ko'targan xodim bu borada javob berishi mumkin bo'lgan diplomatlar hozirda elchixona binosida yo'q, deya bildirdi. Kuala-Lumpur politsiyasi jinoyat qidiruv boshqarmasi boshlig'i Datuk Zayniddin Ahmadning aytishicha, Malayziyada fohishalik qiladigan xorij fuqarolari orasida o'zbekistonlik ayollar ko'p uchraydi. Ularning orasida odam savdosi qurboni bo'lganlar, tanasini sotishga majburlanganlar uchrab turadi, lekin o'tgan juma kuni qo'lga olinganlari o'z xohishiga ko'ra bu ish bilan shug'ullanib kelgan, deydi politsiya mulozimi.
Willing to, I mean, to become a prostitute. They are freelance, you know?
Fohishalik bilan shug'ullangan o'zbek ayollari ko'p bu yerda. Masalan, joriy yil boshidan beri men o'zim o'zbek fohishalari bilan bog'liq 20 ga yaqin ishni ko'rdim. Jalan Ramli mavzesida ushlangan fohishalarning barchasi bu ish bilan o'z xohishiga ko'ra shug'ullangan. Ularning hatto qo'shmachisi ham bo'lmagan. Bundaylarni biz freelance deb ataymiz. Ular istagan joyiga borishlari mumkin. Hech kim ulardan nazorat qilmaydi.
No pimps. They are on their own.
dedi Kuala-Lumpur politsiyasi jinoyat qidiruv boshqarmasi boshlig'i Dotuk Zainuddin Ahmad. Janubi Sharqiy Osiyo mintaqasidagi Malayziya, Tailand, Indoneziya kabi mamlakatlar o'zbekistonlik fohishalar boradigan asosiy yo'nalishdir. Ko'pchiligi iqtisodiy qiyinchiliklar bois bu ish bilan shug'ullansa-da, ular orasida odam savdosi qurbonlari ham ko'p uchrashini aytishadi. Bu sohani tadqiq qilgan mutaxassislar.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar fojiasiga buraman. Tula viloyatidagi qishloqlardan birida 3 erkakning murdasi topilgani yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ta'kidicha, topilgan jasadlarning o'zbekistonlik mehnat muhojirlarniki ekani taxmin qilinmoqda.
2015 yilning 11-iyulida Rossiyaning Tula viloyati Leninskiy tumani Belikova qishlog'i yaqinidagi avtobus bekatida mahalliy fuqarolar tomonidan 3 murda topildi. Tula viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiy vakilasi Zinaida Kaminskaya Ozodlik bilan suhbatda o'lganlarning shaxsi aniqlanmaganiga qaramasdan, ular ko'rinishidan Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari ekani to'g'risida taxminlar borligini inkor etmadi.
Причина смерти предварительное отравление угарным газом. Их нашли на остановке на автобусной. Тела были обернуты полиэтиленовой пленкой.
Dastlabki taxminlarimizga ko'ra, ular o'limiga is gazidan zaharlanish sabab bo'lgan. Ularni avtobus bekatida aniqlashdi. Jasadlar polietilen plyonkasiga o'ralgan holatda ekan. Hozir biz kim ularni o'rab bekatga olib kelgani, buning sabablarini aniqlayapmiz. Qotillik to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Haqiqatan ko'rinishidan ular Markaziy Osiyolik dedi tergov tafsilotlari bilan o'rtoqlashgan Zinaida Kaminskaya. Tergov qo'mitasi rasmiysi hozircha jinoiy ish qo'zg'atilmagani, dastlabki taftish ishlari davom etayotganini bildirdi. Ayni paytda ayrim manbalardan Belikova bekati yonida tashlab ketilgan jasadlar aynan O'zbekiston fuqarolariga tegishli ekani to'g'risida tasdiqlanmagan ma'lumotlar mavjud. Is gazidan zaharlangan xorijliklarning tanasida ekspertlar biror jarohat yo'qligini alohida ta'kidlamoqda. Mudhish topilma to'g'risida xabar avvaliga ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Mahalliy fuqarolar jasadlar Belikova qishlog'i yaqinidagi Rasvet qo'rg'onidagi qurilishlardan biridan olib kelinganini taxmin qildi. Rossiyadagi yoshlar harakati rahbari Maqsud Abdujabborov Ozodlik bilan suhbatda murdalarni ish beruvchi yashirgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida gapirdi. Huquq faol oxirgi vaqtlarda Tula viloyati mehnat muhojirlari bilan bog'liq jinoyatlar soni jihatidan peshqadamlik qilmoqda dedi. U so'nggi 2 oyda Tula viloyatida 5 kishi, jumladan 3 bolani chavaqlab tashlagan Farhod Shiraliyev ishidan tashqari o'zbekistonliklarning aloqasi bo'lgan 8 qotillik qaydga olingani to'g'risida xabar borligini ma'lum qildi.
Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar o'rtasidagi jinoyatchilik, ayni paytda ularga qarshi jinoyatlar to'g'risidagi tafsilotlarni siz ham Ozodlikka Skype manzillarimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali xabar tafsilotlarini yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizga endi o'zbekning buyuk shoiri Alisher Navoiydan so'ng eng ko'p o'qilgan yana bir milliy buyuk shoir Abdulla Oripov bilan 14 iyul kuni o'tkazilgan suhbat yakun yasaydi. Abdulla Oripov bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Ovozingiz eshitganimdan xursandman.
Rahmat, rahmat. Kim gapiryaptilar?
Men Pragadan jurnalist Abdulla Iskandar edim.
Pragadanmisiz?
Ha, Pragadanman.
Ayi, sanmısız, anlamısız.
Rahmat. Sizni bir
xudoni panohida.
Sherlaringizni bir nimaga bermoqchi edik, yangi sherlaringizni haqida suhbatlashmoqchi edik. O'qiyapmiz sherlaringiz.
Ha, o'qiyapsizlarmi? Ha.
Shuni o'qib bersangiz, odamlar ko'proq odamlar eshitardi-da.
Ha. Endi qayerda berasizlar?
Radioda beramiz.
Ha, o'zbekchami?
O'zbekcha, ha, albatta.
Ha. Endi mayli, o'kajon bo'lmasa. Hozir men betob edim, endi meni
ko'rsa. Yaxshimisiz o'zingiz, yaxshimisiz?
Ha, endi sog'lig'imda o'rtacha bir biror haftada qo'shma shtatlarga davolanishga bir diagnostikaga ketaman.
Davolanishga qo'shma shtatlargami?
Ha, endi men o'sha yerda bo'laman hali. Houston degan joyda qizim o'sha yerda dars berib yuradi. Keyin bu yoqdan hukumatimiz ham borib keling deyapti, ha.
Abdulla aka, men siz keyingi she'rlaringizda shu bir Maxtumquliga yaqin bir xotirangizni ko'ryapman-da.
Ha, ha.
Hozir oldimda turibdi-mana Maxtumqulini she'rlari. O'sha
bugun ham berilgan, bugun ko'rdingizmi yo'qmi? Bugungi internetda ham.
Ha, hozir mana qizingiz qo'yapti-da buni. Shoiraxon.
Yo'q, Toshkentdan qo'yibdi. Qizim bu yerdan olib yoqdan qo'yibdi.
Navoiy yoshidan o'tdingiz-a siz?
Ha, o'tib ketganman shu.
Endi bu qanaqa bo'ladi endi bu? Nima deysiz? Har doim yosh shoir deb bilardik-da. Yosh shoir, yosh shoir deb endi nima deylik sizni endi? Donishmand shoir deylikmi?
Endi bilmadim. Endi buni o'zi odatda odamni tiriklikda yosh shoir falon pistan deb kamsitib yurish o'zbek xalqining odati bu. Keyin o'tib ketgandan keyin undoqdi bundoqdi deyishadi. Shunga o'rganganda. Endi 75-ga kirib qanaqa yosh shoir bo'ladi?
Mana she'ringizni mana o'qiyapman. O'kinch degan she'ringiz qo'yishibdi. Bir vaqtlar tug'ilgan joyim bor edi, uchsam qo'nadigan ishonchli osiyon.
Ha.
Men uchun hamisha iftixor edi, bugun begonadir menga u makon.
Ha.
Mehrli muhabbat, hurmat, oqibat. Bilmadim qaygadir bo'lmishlar g'oyib, tepalik bag'rida ko'rinar faqat ota va onamning qabri mung'ayib.
Ha.
Nega bir g'amginlik bor-da endi Abdulla aka?
Bor g'amginlik bor, bunga qarsa ishali bo'ladi. Men mana 3 yil Istanbulda davolanib qaytdim. Shu yerda men Qashqadaryoda tug'ilib o'sganman.
Ha, bilaman.
Bir vaqtda, ha. Oldin bular boshga ko'tarishardi. Meni mansab-pansablardan yetdim. 3 yildan buyon bittasini qo'ng'iroq qiladi. Ko'rganiki kelmaydi. Bu shunaqangi bir xudo urgan kamchiliklar bor. Ha, men unga nimaga uni oyog'iga yopishib maqtashim kerak edi. Shu yerda menga begonasan deb aytdim. Begon odam biladi. Tug'ilgan joyim o'sha yerda, otam bilan onam qabri bor. Lekin men undan tommayman. Lekin mehru muhabbat, oqibat bular g'oyib bo'lgani bu aniq gap. Men buni hazm qilolmayman. Balki bu bozor iqtisodiyotidir, boshqadir. Balki shundaydir, balki bu oxiratni belgisidir, biz tushunmayman. She'rlarimni o'qib borayotganingiz uchun qulluq sizga.
Ha, endi mana noloyiq kimsaning sug'orib otin, bu ishni behuda savob degaysan. U darhol eslatar kimligin zotin mutlaqo sababsiz qamchi yegaysan.
Bürokratda bürokrat maqtanchoqlar. Unda hech narsani o'ylamaydi odam. Men palonchiman deb ketaveradi. Shunaqa odamlar, ruhan gado odamlar, ruhan mayib odamlar, mayib emas, ojiz odamlar, ruhan bilasizmi? Qalban sayoz odamlar. Bularni qalban qul odamlar. Pishmagan qovunlar bular. Tafakkur qilmaydi ular. O'zini qo'shnisini yo bolasini taniydi. Boshqani albatta haqorat qiladi. Bu nodonlik davom etib kelyapti 1000 yildan buyon. Demasak ham har holda ota yurtimiz markaziy Osiyoda xalqlarimizda bu narsa bor. Doini izidan ketadi. Amaldorni izidan ketadi. Navoiy yo Maxtumqulni izidan ketmaydi ko'rib qolsa. Pulim qancha deb so'raydi. Shunga kelib qolgan bular. Shunaqa yana uzoq gapirib yubordim, uzr so'rayman.
Yo, mayli, Abdulla aka, men suhbatingizni nima dedi-ku, bu tansiq suhbat. Mana keksalik boshlanib, tanni bemorlik zabtiga oldi-yu, xoruzor qildi. Bir zamon yurardim davlatlik, norlik, ko'zimga dunyoni endi tor qildi.
Ha, shu kasallikda menga 3 yil bo'ldi, o'lim bilan olishib kirib qoldim. Shu gaplarda yozilgan endi.
Mana endi nima deysiz, shu ro'zay Ramazon ayida siz bilan gaplashib turibmiz. 21-chi asrda ham 15 yil yashab bu yoqqa. Sizni 70-chi yillar men maktabda o'qiganman she'ringizni, 1-chi sinfga borganimda. Qonli ko'ylak degan. Urganchda.
Urganchda mi? Ha, shunday.
1-chi sinfda o'sha qonli ko'ylak degan she'ringizni maktab adabiyotiga kirgandi. Biz 1-chi sinfga borgandik. Mana bizlar ham yana 50 ta ochdik. O'shan uchun ya'ni bu bir nima ekan, bir donishmandlikda bu siz gapiryapsizmi? Eshityapman mana. Men Pragada, siz Toshkentda.
Ha.
Ya'ni yaxshi-ku mana. Baribir she'rlaringiz qo'shib qilib aytishyapti. She'rlaringiz o'qishyapti.
Meni orzuim shu, xalqimiz mukammal bo'lsin. Avlodlar mukammal bo'lsa, mana siz shuncha uzoq yurtdan qo'ng'iroq qilib turibsiz. Bu nimani bildiradi? Bu sizni katta ruhiy madaniyatingizni bildiradi. Tushundingizmi? Men ko'pchilikda shunday bo'lishini orzu qilaman.
Men nima yaqinda bitta rasmni topdimda, sizni portretingizni Shuhrat Abdurashidov degan rassom chizgan ekan.
Chizgan edi, u rahmatli.
Shoir va rassom degan. Baxtiyor Boboyev bilan turibsiz, uzun bo'yda turibsiz.
Ha, Shuhrat rahmatlik Moskvada chizib, shunda samolyotni ko'tarib kelgan bir vaqtlarda. U ataqli rassom-ku, endi juda ham ulug' rassom bo'lib yetishardi. tasadüf bilan mashina urib ketdi, o'lib ketdi o'sha yerlar.
Ya'ni aytmoqchimanki, siz bilan bizni vaqtimiz borki bu kungacha yetdik, ya'ni mashina urib ketmadi yo'lda.
Yo'q, bu katta gap. Katta gap, men shukr qilaman. Lekin erta kunni o'ylamasa u odam egoist bo'ladi, uka. Eshitdingizmi?
Ha.
Erta oxiratni o'ylamasa o'ni egoist bo'ladi. Ertaga keladigan bolalarda men sizni fazilatingizni ko'rgim keladi. Bu necha pul ekan deb o'tirsa nima deysiz keyin?
Ya'ni moddachilik, odamlar o'sha mashinasi, qo'lidagi telefoni, qo'lidagi tillasiga qarab baho berayotgani bugun paydo bo'ldimi? Kecha yo'qmidi shu narsa, ya'ni 80-yil yillarda.
80-yil yillar Sovet davri hammasida bordi, unda davlatni o'zi cheklab tashlaganmiz. Hamma barobar bo'lsin deb buni oyligan bir xil, talant, talantsiz ham bir xil kun ko'rardi. Endi bu madaniy, ma'naviy darajani o'sishi bu. Mana shu siz bilib qo'ying. Shu 10 ta ma'naviy yetuklikni pog'onasi bo'lsa, shuni eng taraqqiy etgan millatlarda shu 9-8-da turadi. Ya'ni u xolis bo'ladi, bilib qo'ying. Xolis bo'ladi. Boshqa sherni boy yozdimi, kambag'al yozdimi, amaldor yozdimi, unga qarindoshi yozdimi, unga baribir bo'ladi. U millatni mulki deb qaraydi bu. Shu tuyg'u yetishgan millatlarda bo'ladi. Pastdagisida bo'lsa, hatto urug'chilik yashab qolgan. Qolan urug'danmi deydi, uni sheri bo'lmaydi deydi. Yoki bir joyda sherim chiqdi kelarda, o'sha ko'rsangiz tayammum degan. Meni bir qarindoshim, agar meni urug'im amaldor bo'lsa ko'rardingiz, avval mendan boshlanardi xushomad. Jahonda sizdek kamdir sizdek zo'rlar. Satringiz Firdavsiy she'ridan baland. Asl shajarangiz Amir Temurlar deb olar edi.
Qarab o'tirmasdim mening o'zim ham, mayli barchin uchun ko'kda tursin oy. Og'zaki ijod ko'rsatib.
Mana nechtasiga o'sha kuyov o'g'il jiyanlari rahbar bo'lib qaytirib haykallarni qo'yib ketishdi. Bu abadiyatni xudoni aldash bu. Endi bu muhit shunaqa bo'lib o'tadi kabilar. Men shularni avlodlarga aytib qoldirish bizni burchimiz bu.
Endi Abdulla aka, siz she'riyatga kirib kelganda men shoirman, istasangiz shu o'zimniki yer sozim deb nima dedi-ku, qattiq kirib keldingizda. Navoiydan so'ranglar meni agar deb. Hozir ham shu fikrdamisiz?
Shu fikrdaman, meni doim kamsitishgan. Hech qachon menga xayrli odam yonimda bo'lmagan. Chunki bu millatni kamchiligi edi bu. Hozir ham shu kamchilik turibdi. Bu albatta men biror mansabda bo'lsam, albatta meni maqtashib ko'kka ko'tarishadi. Yoki saltanatim bo'lsa. Bunday qilmaydi. Lekin bu hammada emas. Bor 5-10 ta vijdonli, o'qimishli, ruhiyatli odamlar uchraydi. Lekin shunday qavmlar jiddiy ravishda o'rtaga chiqib ketganki, ular umuman hisoblashmaydi. Sabab faqat men bilan emas, faqat men bilan emas. O'zlari ruhan yo'q odamlar, tagi yo'q odamlar. Bildingizmi? Bitta galisi taqib oladi, bitta chet tilidan 4 ta so'zni biladi. Shuni munosib odamlar, munosib o'qiganlar. Shuning uchun shatakka oladigan odam bo'lgani uchun chetda qoladi, o'kinadi. Bunaqa narsa hamma yoqda bor, dunyoda bor. Lekin bu ulug' millatimda men orzu qilamanki, buni endi misoli ko'p. Men
misoli shuki, mana bir nimamiz, anavi bir sizni ham bizni ham do'stimiz Omon aka Matchonov, Omon Matchon aytuvdi, xalq ulkim manglayida yulduzin borligin bilsa, qadrlasa debdi. Shukurbuxonga qarata.
Shashda yulduz borligini bilsa-da u. Bilmasa nima qiladi? Bilmasa u.
Olomon bo'ladi unda.
Bilmasa uni endi xalqim deb ko'k ko'taramiz, chunki bu ota-onamiz bu. Lekin sharoit shunday bo'lgan 800 ming yillar mobaynida. Taraqqiyotdan ancha haliya shunisiga shukur o'zini unutmagan. Taraqqiyotdan orqada qolib ketgan. O'rtada beruni chiqsa, unga hayratlanib qarashgan, bu qanaqa odam o'zi bu? Biz qatori yursak bo'lmaydimi, poda vaqt deydi. Bitta mashrab chiqsa, bu tentak deb olvorib otishgan. Katta kishini o'rimini shu. Osayotganda yonida turgan katta mullalar shovurlab aytgan ekan bir biriga Mashraf haqida deb. Ko'ryapsizmi endi? O'rmonga saviyaga ko'p bog'liqdi. Men buni tilab olmayman, talab ham qilmayman.
Endi mana bitta she'ringizni qarayapmanda, hayot seni ulug'lay nechun, ko'zim ochiq emasman garang, senda shafqat yo'qdir men uchun, ijarangda yashayman arang, hayot seni ulug'lay nechun. Endi shunaqa bezdingizmi hayotda?
Bezganman. Bezganman chunki do'st topolmayman. Bitta yarimlari bor men. Ulug' do'stlarimdan bir faxrlanaman, ular ish bilan band. Lekin ko'pincha ziyolilar. Men sizga hayot degani ziyolilar bormi, bilasizmi? Shu ziyolilar hech qachon do'st bo'lgan emas. Shunga qolgan qutgan shoir yozuvchi ham kiradi shu. Men shunday Abdulla Qahorlarni sog'inaman, Oybeklarni sog'inaman. Ular yo'q endi. Ular doim ichida to'la hasad. Hasad, hasad, hasad. Bir joyga borib tezakni bosib olsangiz ham, bu tezakni men bosishim kerak edi deydi. Tushundingizmi? Shular orasida yashash bir siz o'ylaysiz kishiga zo'q beradi. Ular hech qachon yaxshilik tilamaydi. Kasal bo'lsangiz xursand bo'ladi. Ko'p she'rlar yozganman. Meni janozamni kutding bo'lmadi. Kechirgin jo'ra deganman. Siz bilmaysiz, gapirasiz uka, kechiring meni. Boshdan o'tgan odam biladi. Har kimning go'ri boshqa, Azroil bo'lakdir deb yozganman. Keyin ikkinchi odam bundoq yozma, bundoq yoz deydi. Qanaqa biz eshga haqqi bor. Bunday yig'lama, bunday yig'ladi bo'ladimi? Umuman olganda. Shuning uchun meni
endi yana bir sizni shogirdingiz deymizmi, atrofdagi shoir zamonlardan biri Usmon Azim, shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el deb bir she'r yozuvdi 80-chi yillarda.
Xo'p,
shu narsa ham ijobat bo'lmadimi? Ya'ni shoirlar yolg'on gapirishni boshlabdi.
Shoirlar yolg'on gapirishini shoirga birinchidan u haqiqiy shoirmi yo'qmi gap shunda. Ikkinchidan u hasadgo'y bo'ladigan bo'lsa, u yolg'ondan hech qachon tap tortmaydi, bilib qo'ying. Hasadgo'y bo'lgandan keyin mana shu o'tgan o'risdi mana 18-asrda ko'p shoir yozuvchi ko'p bo'lgan. Unda ham esi bor o'ris xalqini o'shanda eng katta romanlar, eng ulug' shoirlar o'shanda chiqqan. Shunda reytingda Pushkinni 2-3 o'rinda qo'yganlar. Bir kishi nazaridan yo'q, hech kim bilmaydigan odamlar 1-2 deb reyting qilib Rossiyada shunday qilib yurishganlar. Gap faqat bunda emas. O'shanda Pushkin uni otib o'ldirishganda podsho hazratlari miq etgan emas, bilar edi uni oldini olsa bo'lar edi. Ana bitta edi Lermontov chiqdi, o'ldirildi shoir deb. Shunga qarab endi bu insoniyatni hammasiga xos bu uka, hammasiga xos bu. Lekin bu chavandozlik bilan kurashga o'xshab halol bo'lsa, buni oti o'ssa halol o'zding deydi, yiqitsa halol deydi. Xalq halol deb kurashda masalan gurullab bir og'izdan gapirib yuboradi, u halol bo'ladi. Bularingiz qirshang'i, ishi yurishmagan, talantini xudo beradi, xo'p bermagan ekan. Shuning uchun qani menga bu unvon oldi, qani menga umri shu bilan o'tadi. Gohida qarindosh urug' bilan birgalashib mahallachilik bilan ko'p narsaga erishadi ham.
O'tgan yil oxirida yozgan bir she'ringizni o'qiyapman, kechir she'rim deb yozyapsiz. Kechirim. Kechir she'rim, kechirgin meni, yillar o'tib charchadim, toldim. Shunday paytlar bo'ldiki, seni muhofaza qilolmay qoldim. Quduq qazdim, suv tanqiz damlar, erishdim ham balki yutuqqa, cho'ktirdilar lekin odamlar o'zim qazgan o'sha quduqqa debsiz. Nima endi bu?
Nima bu yerda? Meni o'rnimda ishlab ko'ring, 15 yil shularga raislik qildim. Ko'chada yurgan bolalarni olib kirib narodni qildim, deputat qildim, odam qildim, bu malomat emas. Shu men vazifani topshirganimdan keyin sog'lig'imni so'rab telefon qilmaydi bular, kelish yoqda tursin. Men nima bularga rahmat deyishim kerak? Men faqat pushaymon bo'laman, yaxshilik qilishni o'ylab qilish kerak ekan va shuni shular o'zbeklardan chiqqanidan o'kinaman. Men o'kinaman. Mana sizda qalbingiz bor ekan, Pragadan turib shuni aytyapsiz. Mana yerda meni shogirdlarim yuribdi Gerdeyev hozir. Uni siz bilmaysiz buni. Men nimaga endi ularni oyog'ini yalashim kerak? Gapni bunday negativni gap gapiraman desangiz dunyoda ko'p.
Endi xo'p, mana sizni she'rlaringizni o'qiyotgan, siz bilmagan minglab o'quvchilaringiz bor?
Men bilmaymanda ukash ularni. Men bilmayman, bevorlik bilan uzilib qolganman. Hozir siz bitta qo'ng'iroq qilyapsiz. Boshqalarga ataylab, yo bo'lmasam tarsini bexabarman, gazeta o'qimayman, televizor ko'rmayman. Bu ishga bo'lmaydi. Xastalik ham odamni charchatadi, bilib qo'ying.
Ko'pchilik o'zbek kitobxonlar nomidan sizdan minnatdormiz, rahmat sizga.
Eson bo'linglar mana.
Endi bir yaxshi bir gapni ayting endi. Bir nima dedik buni? Shoirlar bari bilan shuncha yomonlikni orasidan ham yaxshilik istaydi. Bir yaxshi gap aytsangiz, maqtum qilucha.
Ha, endi. Insonni o'zi onadan tug'ilganda yaxshi ham bo'lmaydi, yomon ham bo'lmaydi. Keyin ko'karadi. Shu yaxshilik urug'ini sovurib ketmasin. Ana shuni tilayman. Omon bo'ling.
O'zbekning Alisher Navoiydan keyin eng ko'p o'qilgan buyuk shoirlardan biri milliy g'ururimiz Abdulla Oripov bilan o'tkazilgan suhbat edi. Bu suhbatni to'lig'icha ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizning suhbatlaringiz davom etmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.